สายตรงลุงตู่กู้ชีพเจ้าจำปีพลิกปูม4อเวนเจอร์บอร์ดใหม่การบินไทยจับตาอภิปรายพรก.กู้เงิน3ฉบับไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ผลโหวตฝ่ายค้านเดิมพันการเลือกตั้งครั้งหน้าฝ่ายรัฐบาลเดิมพันเก้าอี้รัฐมนตรีปรับครม.ที่จะมาถึงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MJR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวบนคนคนบนข่าวประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับอนาคตการบินไทยจะบินสู่จุดหมายปลายทางแผนการฟื้นฟูกิจการจะกลับมาได้อย่างไรอย่างเป็นเครื่องหมายคำถามแต่ที่ฮือฮากันในช่วงยามนี้ก็เพราะปรากฏชื่อบอร์ดใหม่4คนดังที่จะเข้ามาแทนที่บอร์ดเก่านั่นเพราะมีรายงานจากตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยระบุว่าบมจ.การบินไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษที่ 10-1/2563 เมื่อวันที่25พฤษภาคม2563ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ4คนได้แก่ 1. แต่งตั้งนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายปิติพันธ์เทพปฏิมากร 2. แต่งตั้งนายบุญทักษ์หวังเจริญดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายพินิษฐ์พัวพันธ์ 3. แต่งตั้งนายไพรินทร์ชูโชติถาวรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางปรารถนามงคลกุล 4. แต่งตั้งนายปิยสวัสดิ์อมรนันท์ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางสาวสิริกุลเหล่าไก่กุลทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2563เป็นต้นไปไล่เรียงทีละคนก็พบว่าประวัติการทำงานและความสัมพันธ์ต้องบอกว่าธรรมดาซะที่ไหนเริ่มจากพิรพันธ์นั้นอดีตเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่ากันว่าเป็นที่ปรึกษาพลเอกประยุทธ์เป็นมือกฎหมายสายตรงที่ลุงตู่เรียกใช้บริการดูเรื่องบรรดาค่าโง่โครงการสัมปทานที่รัฐบาลตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเบื้องหลังมาจากคนคนนี้นี่เองขณะที่ไพรินอดีตเคยเป็น CEO ปตท.ก่อนจะเข้าสู่วงโคจรทางการเมืองได้เป็นรมช.คมนาคมสมัยรัฐบาลคสช.เคยเป็นที่ปรึกษาลุงตู่และถือได้ว่าเป็นคนที่หลังบ้านของลุงตู่ชื่นชอบเพราะเป็นผู้ที่ชอบงานด้านการศึกษาเหมือนกันส่วนปิยสวัสดิ์เทคโนแครตที่รู้จักกันดีเคยเป็นอดีตดีๆการบินไทยมาแล้วประธานบอร์ดปตท.เป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานสมัยรัฐบาลขิงแก่พลเอกสุรยุทธ์ถือว่าทำงานและสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลลุงตู่อีกคนหนึ่งสำหรับบุญทักษ์หวังเจริญนายแบงค์มืออาชีพอดีต CEO ธนาคารทหารไทยประธานสมาคมธนาคารไทยเป็นหนึ่งในสนช.ชุดแรกที่ถูกคณะคสช.ดึงเข้ามารับตำแหน่งเมื่อพลิกปูมส่องโปรไฟล์กันทั้ง4คนนี้แล้วเรียกว่าเป็นทีมลุงตู่ก็คงจะไม่ผิดนักเบื้องต้นดูท่าทางภารกิจปฏิบัติการกู้ชีพการบินไทยอันหนักหนาสาหัสนี้ลุงตู่จะลงมากำกับเองอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้คลังหรือคมนาคมที่คนหนึ่งอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และอีกคนหนึ่งอยู่ในฐานะกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจได้แสดงบทบาทตามลำพังอุปมาการลงมากำกับการบินไทยของลุงตู่ไม่ต่างกับการทำหน้าที่กัปตันที่จะนำเครื่องบินฝ่าด่านมรสุมวิกฤตนี้ออกไปด้วยตัวเองทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากัปตันลุงตู่และทีมอเวนเจอร์ของลุงจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนจะแลนดิ้งลงจอดได้อย่างสวยงามหรือจะหมุนเคว้งคว้างกลางรันเวย์จนกู่ไม่กลับต้องติดตามกันต่อไปครับไฮไลท์การเมืองสัปดาห์นี้คงต้องอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรครับเมื่อเปิดสมัยการประชุมสภาจะมีการพิจารณาพรก.กู้เงิน3ฉบับเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประเทศในสถานการณ์โควิด-19วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ในวันที่27พฤษภาคมนี้ซึ่งพ.ร.ก. 3ฉบับนี้ประกอบด้วย 1. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินไม่เกิน1ล้านล้านบาท 2. พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท 3. พรก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะเริ่มแรกให้กองทุนมีวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทนี่นับเป็นการกู้เงินครั้งที่มากที่สุดของประเทศแน่นอนว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินทั้ง3ฉบับนี้ด้วยตนเองในฝากฝั่งของฝ่ายค้านนั้นก่อนหน้านี้ได้พยายามยื่นขอเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อเปิดอภิปรายพรก. 3ฉบับนี้เป็นการเฉพาะมาแล้วแต่ไม่สำเร็จเพราะจำนวนเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอจึงเปลี่ยนเกมโดยให้พรรคก้าวไกลโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคยื่นขอตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อตรวจสอบการใช้เงินกู้จำนวนนี้แทนแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากสภาเช่นกันล่าสุดฝ่ายค้านได้ออกมาตั้งเงื่อนไขว่าพร้อมจะโหวตให้พรก.ทั้ง3ฉบับนี้หากรัฐบาลมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินและสามารถตอบคำถามข้อข้องใจของฝ่ายค้านได้ที่สำคัญต้องตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้เงินกู้จำนวนนี้และให้รัฐบาลรายงานต่อการใช้กู้เงินนี้ต่อสภาเดือนละครั้งหากไม่เป็นไปตามนี้ฝ่ายค้านจะไม่โหวตให้แต่จะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอให้ตีความว่าการออกพรก.กู้เงินนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ความจริงแล้วจำนวนเสียงของฝ่ายค้านที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ไม่สามารถคว่ำพรก.ทั้ง3ฉบับนี้ได้อยู่แล้วเพราะฝ่ายรัฐบาลพ้นสภาพเสียงปริ่มน้ำไปมากแล้วตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่แตกรังและพรรคเล็กหลายพรรครวมตัวกันหันมาสนับสนุนรัฐบาลดังนั้นความสำคัญหรือไฮไลท์ของฝ่ายค้านที่น่าจับตาจึงอยู่ที่การอภิปรายว่าจะมีลำหักลำโค่นมีเหตุมีผลที่จะโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ยิ่งสภาพพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำฝ่ายค้านขณะนี้ก็แตกเป็นหลายกลุ่มหลายกวนขาดความเป็นเอกภาพจะมีบทบาทในการอภิปรายครั้งนี้ได้อย่างไรอีกคนนึงที่น่าจับตาก็คือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่เคยเป็นดาวสภาของพรรคอนาคตใหม่เมื่อครั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ผ่านมาคราวนี้รับบทเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลฝีปากจะยังคงเส้นคงวาหรือมีพัฒนาการพอที่จะฝากความหวังให้เป็นฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลได้หรือไม่ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็น่าจับตาเช่นกันครับทั้งการอภิปรายสนับสนุนพรก.หรือบทบาทการเบรกเกมของฝ่ายค้านเพราะถ้าทำตัวดีก็จะมีรางวัลในการปรับครม.ครั้งหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยของเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลที่กวาดเอาส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่เข้ามาร่วมถึงได้9คนจนมีจำนวนเสียงแซงหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นพรรคอันดับ2ในฝั่งรัฐบาลภูมิใจไทยก็ต้องการโควต้ารัฐมนตรีเพิ่มหรืออย่างพรรคเล็กที่รวมตัวกันในนามกลุ่มกิจสังคมใหม่นำโดยชัดเตาปูนชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยจับมือกับดำรงพิเดชหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยพิเชษฐ์สถิรชวาลหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยและพี่เต้มงคลกิจสินสุขธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลรวมกับส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่มาเข้าร่วมรวมพลได้8เสียงก็รอลุ้นเก้าอี้รัฐมนตรีอยู่เหมือนกันยังมีพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่มีสุภดิษฐ์อากาศฤกษ์รักษาการหัวหน้าพรรคนำส.ส. 5เสียงยกเว้นลุงมิ่งมิ่งขวัญแสงสุวรรณเข้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้ยังสงวนท่าทีเล่นบทฝ่ายค้านอิสระมานานพอสมควรอีกพรรคที่ไม่ควรมองข้ามก็คือประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่สภาพภายในพรรคก็มีหลายกลุ่มหลายกวนเช่นกันแถมยังทำงานการเมืองแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือพร้อมทิ้งทุ่นตลอดเวลาโดยเฉพาะเทพไทยเสนพงศ์ที่นอกจากจะทำตัวเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลแล้วยังเป็นฝ่ายค้านในพรรคที่ตัวเองสังกัดอีกด้วยจึงน่าจับตาว่าการอภิปรายของเทพไทยในครั้งนี้จะออกไปทางไหนจะมีผลต่อการร่วมรัฐบาลในระยะยาวหรือไม่การพิจารณาพรก.กู้เงิน3ฉบับนี้ไฮไลท์จึงไม่ได้อยู่ที่ผลโหวตว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่อยู่ที่เนื้อหาการอภิปรายบทบาทและท่าทีของทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายค้านมีเดิมพันอยู่ที่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีประชาชนหันมาฝากผีฝากใครให้การสนับสนุนมากขึ้นหรือไม่ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลมีเดิมพันอยู่ที่เก้าอี้รัฐมนตรีในการปรับครม.ครั้งหน้าต้องติดตามและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวบทความที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้เลือกรับชมอีกหลายร้อยหลายพันคลิปครับและถ้าหากคุณฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้าโดยตรงที่พอดบีนของเราครับที่พอดแคสต์แห่งนี้ MGR Podcast ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ